Құдайдың балаларының артықшылығы. Бұған дейін менің атымнан еш нәрсе де сұраған жоқсыңдар. Енді сұраңдар да алыңдар. Сонда шексіз қуанышқа кенелесіңдер. Жохан жазған ізгі хабар 16 тарау 24 аят. Исаның мінәжат еткенін естіген шәкірттер, оның мінәжаттарының олардың мінәжаттарынан өзгеше екенін түсінді. Исаның мінәжаттары шынайы, сенімді, жеке сипатты болып қарапайым сөйлесу түрінде айтылғандықтан, шәкірттер дәл солай мінәжат етуді үйренгілері келді. Сондықтан олар оған, «Ием, бізге мінәжат етуді үйретші» деп өтінді. Сол үшін Иса оларға көктегі әкеміз мінәжатын үлгі етіп қалдырды. Иса оларға мінәжаттарын Құдайға көктегі әкеміз деп шақырып, бастауға үйреткен. Сіз естіген кейбір адамдардың мінәжаттарынан айырмашылығы, Иса құдіретті, мәңгі, көрінбейтін, көк пен жердің ұлы, жаратушысы және тағы да басқа сын есімдерді қолдануға қатты мән берген жоқ. Мұның бәрі әрине Құдайды шынымен сипаттайтын сөздер, бірақ Иса тек әке деген сөзді қолданды. Иса бақта мінәжат еткенде, сондай ақ Паул мінәжаттың табиғатын суреттегенде, екеуі де әке сөзіне аремеялық «Абба» сөзін қолданған. Келі кітап аудармаларының көпшілігі сол кезде өте кең таралған бұл сөздің дәл аудармасын беруге тырыспайды. Соған қарамастан біз оның қалай қолданылғанын түсінетін болсақ, бұл біздің әкемізбен қандай қарым-қатынаста бола алатынымызды айғақтайды. Грек тіліне әке сөзі «патер» деп аударылады. Біз оны көктегі әкеміз мінәжатында кездестіреміз. Егер сіз ата-анаңызды біреумен таныстырған болсаңыз, онда сіз оларға деген құрметіңізді «бұл менің әкем, ал бұл менің анам» деп білдіресіз. Бірақ үйге қайтып келіп, ата-анаңызбен оңашада отырғанда, сіз әкеңізді жай ғана «папа» деп атайсыз. Бұл сөз жылы қарым-қатынас пен сүйіспеншілікті білдіреді. Бұл Құдай баласының әкесіне айтқан мінәжатында қолданылған арамей сөзінің баламасы. Бұл туралы ойыңыз қалай? Сіз бен Құдай араларыңызда осындай қарым-қатынасыз бар ма? Сіз мүмкін, бірақ Құдай мен осындай қарым-қатынаста тұруға болады ма? Бұл дөрекі болып көрінбейді ме деп ойлануыңыз мүмкін. Жоқ, бұл әкесінің өз ұлына берген үлкен мәртебесі. Көктегі әкеміз мен қарым-қатынасымыздың арқасында біз онымен бірге бола аламыз. Қортындылай келе тағы бір ойды айтып кетейін. Әкеңіз сізді өзіңізден де жақсы біледі. Ол сіздің жүрегіңіздің қажеттіліктерін түсінеді. Матай Исаның мына сөздерін жазды. Себебі көктегі әкелерің өздерің сұрамай тұрып ақ, сендерге не керек екенін біледі. Олай болса неліктен мінәжат ету керек? Егер Құдай менің сезімдерім мен мұқтаждарымды білетін болса, онда неге оған оларды айту керек? Келікті бұл сұраққа былай жауап береді. Бұған дейін менің атымнан еш нәрсе де сұраған жоқсыңдар. Енді сұраңдар да алыңдар. Сонда шексіз қуанышқа кенелесіңдер. Жохан жазған ізгі хабар 16 тарау 24 аят.